Uz šo brīdi mums nav nekādu rezultātu. Ja, es piekrītu, publicitāte ir, tas ir, protams, ļoti labi, bet vēzis nav 15. Gada slimība. Šis vēzis ir pazīstams pietiekoši ilgi un rādītāji, onkoloģiskie rādītāji, diemžēl Latvijā nekad nav bijuši labi. Šī saslimstība, mirstība, vēlā diagnostika ir zinām jau daudzus gadus. Bet uz šo brīdi, ko es gribu uzsvērt, mēs kā ārsti, onkologi, mūsu galvenais uzdevums ir samazināt mirstību no vēža, paildzināt cilvēku dzīvi. Un ir divi faktori, kas ietekmē. Tā ir šī agrīnā diagnostika, un otrs faktors ir pareiza, mūsdienīga ārstēšana. Tad mēs varam sasniegt šos rezultātus. Ja skatāmies uz diagnostiku, mums bija viena sēde diagnoze vēzis, mums bija zaļā koridora princips, ko mēs pārunājām, ka vajadzīgs šiem onkoloģiskiem pacientiem zaļais koridors. Uz šobrīd es varu teikt, tādas pašas rindas, kādas viņas ir bijušas, tādas ir.